Vi vil fortsatt be. Herre vår Gud og Far, vi takker og priser ditt hellige navn. Du som er all godhets far. For din store nåde og barmhjertighet at du ved din hellige ånd enda en gang har samlet oss om ditt ord, der vi kan få bli bygd opp som levende steiner på den bygningen som du har iverksatt, der vår Herre Jesus Kristus er hovedhjørnesteinen. Nå ber vi om at ditt ord må få lede oss til sannheten om ditt rikes tilstand og vekst. Og vi ber om å bli bevart i troen, bli styrket i håpet, og bli oppmuntret til å vandre sammen som dine barn i kjærlighet. Velsign ordet, velsign alle som hører, og la det bli til ære for ditt navn og til frelse for mange. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dagens hellige evangelium står skrevet i Matteus evangeliets 20. kapittel, og vi skal lese fra vers 1 til og med vers 16 i Jesu navn. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort i vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Blir ikke du enig med meg om en denar? Ta det som ditt er og gå, men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange er kalt, men få utvalgt.» Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når det er forordnet en prekentekst, så har vi lett for oss å tenke at den står isolert og selvstendig i forhold til det øvrige som står. Men lignelsen om arbeiderne i vingården hører nøye sammen med den ordvekslingen mellom Jesus og Peter, som er beskrevet i siste delen av det foregående kapittelet. I lignelsen utdyper Jesus det svaret han ga Peter og apostlene i den siste delen i kapittel 19, der Peter spør, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Det spørsmålet Peter kommer med her, det kommer som en naturlig reaksjon på det paradokset Jesus uttalte i etterkant av en samtale han hadde med en rik ung mann. Og vi skal ta det med for å få med oss sammenhengen. Det står skrevet i vers 23-26 i kapittel 19 at Jesus sa til disiplene: «Sannelig, sier jeg dere, det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig.» Og så tenker Peter: «Vi, når du kalte oss til å være disipler, så gjorde vi nettopp det som den rike unge mannen ikke gjorde. Vi ga avkall på alt, familielivet, huset, båten og gardene, for det følger deg. Nå eier vi ikke nål i veggen. Hva skal da vi få?» Så kan vi tenke at Peter sine tanker sveiv omkring dette med forsakelse og etterfølgelse. Det må vel betale seg i Guds rike. Med andre ord, krav om lønn for strevet. Nå avviser ikke Jesus i sitt svar at det eksisterer en form for lønn i Guds rike. Men det som er overraskende er at han faktisk starter med å oppmuntre disiplene ved å antyde noe om en rik nådelønn som venter den dagen når Gud skal gjøre alle ting nye. Men oppmuntringen etterfølges også av en alvorlig påminnelse i det verset som står helt sist i kapittel 19. «Mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» Da er altså snakk om en omrokering. Så lett kan skje. Jesus kjenner nemlig hjertene, og hva? Alt for godt. At misunnelse og krav om lønn etter fortjeneste ligger oss så alt for nær. Og derfor så fortsetter han å svare på Peters sitt spørsmål med å fortelle denne lignelsen om arbeiderne i vingården. Og vi legger merke til at lignelsen også blir avsluttet med den samme påminnelsen, bare i omvendt form. Vers 16: «Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Sånn rammer han inn lignelsen når han utdyper svaret på spørsmålet om hvordan Gud lønner sine etterfølgere. Lignelsen er delt i tre avsnitt. I det første avsnittet beskriver Jesus hvordan arbeiderne blir hyret til tjeneste i vingården. Det andre avsnittet handler om hvordan lønnen blir utbetalt, mens det siste avsnittet refererer en diskusjon som oppstår mellom de første arbeiderne og husbonden, eller gårdeieren. Diskusjonen begynte med at de første arbeiderne, de vil ikke akseptere at Guds nådelønn, frelse og evig liv er den samme for alle. At i Kristi rike er alle like. Alle Guds barn har det samme evangelium, de samme sakramentene, den samme tro, det samme håp, den samme arv i himmelen. Og så blir spørsmålet: Hvem er det Jesus sikter til med disse første? Det er ikke så helt opplagt hvem han tenker på med de som er misfornøyde med lønnen. Mye tyder på at han her beskriver de som han kaller sine egne, som han kom til. Og noen av de, nå står det jo at de tok ikke imot han. Men Bibelen viser at det var tross alt en del av de som kom til tro. Men så ser han for seg at noen av de kommer nok til å falle ifra, vesentlig fordi tanken om lønn etter fortjeneste har fått overtaket i sinnet deres. Disse som han kaller sine egne i Johannes evangeliet, de er i motsetning til hedningefolkene, israelitter. De hadde retten til å være Guds barn. Herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører deg. De hadde fedrene, og ifra deg stammer også Kristus, han som er Gud over alle ting, velsignet i all evighet. Og siden lovmessigheten i evangeliseringen etter Jesu himmelfart hørtes ut sånn, for jøde først, og så for greker, så er det lett å tenke seg at de som ble hyrt inn til arbeidet når dagen rant, altså klokka 6 om morgenen, det måtte være jødene. Uttrykket «vi som har båret dagens byrde og hete», må vi da forstå som en anklage over et trelleliv de hadde ført under loven i omskjærelsens lys. Etter hvert som jødene forkastet evangeliet, så henvendte apostlene og evangelistene seg til hedningene. Mange hedninger kom til tro, de ble døpt, de ble tatt inn i menigheten på like fot med de troende jøder. Men så oppstod der etter hvert en diskusjon i menigheten i Jerusalem om det virkelig kunne være sånn at hedningene kunne komme inn i Guds rike uten å bli ytre sett en jøde, uten å bli omskåren og ta del i de jødiske skikkene som angikk renselse og gudstjeneste. I apostlenes gjerninger ser vi også at det ofte kom falske profeter ifra de jødekristne i fotsporene til Herrens apostler, med den hensikt å forlede de nyomvendte hedninger til å bli jøder. Vi leser for eksempel i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger, vers 5. Noen fra fariseerpartiet som hadde kommet til tro, sto frem og hevdet, de må omskjæres og holde Moseloven. Eller, for å bruke et ord i forlignelsen, de som var kalt inn til tjeneste i vingårdsarbeidet senere på dagen, de må vel også bære dagens byrde og hete hvis de skal kunne være fortjent til å få samme dagslønn som oss. Nå skjedde det noe overraskende, unormalt når lønnen skulle deles ut om kvelden. De siste fikk dagslønnen først. De fikk utbetalt nøyaktig det samme beløpet som jordeieren hadde avtalt med de første, selv om de bare hadde arbeidet i en time. Så gir jordeieren den samme lønnen til de som var hyrt inn til arbeidet ved den niende, den sjette og den tredje timen. Og alt tyder på at alle sammen disse, de var tilfreds og takknemlige. De var frelst av nåde ved tro. De hadde fått Kristus, og med Kristus hadde de også alt. skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham. I denne sammenhengen kan det være nyttig å repetere hvordan apostelen Paulus omtaler denne lønnen, altså Guds rikets denar. Vi leser i de fem versene som står etter leseteksten i 1. Korinterbrevs første kapittel. Der skriver Paulus: «Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap. Vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesus Kristi i dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Guds rikets denar, lik for alle. Og den deles likt ut, enten det gjelder mennesker som har blitt bevart i troen ifra dåpen av og livet ut, eller det gjelder røveren på korset, som ble hyrt inn til vingårdsarbeidet, men kan nesten si i den 12. timen. Til alle disse lyder apostelens formaning: «Gled dere i Herren alltid.» Og med jubel i sangen: «Jeg er frelst, og for en nåde, nåde over nåde.» Mange har undret seg opp gjennom tiden over at Jesus kunne si til røveren på korset: «I dag skal du være med meg i paradis.» Enda at han hang der på korset og sonte en rettferdig dom for sitt røvertokt. Uten dåp, uten nattverd, uten et liv i forsakelse og tro. Et spesialtilfelle av bot og omvendelse, som evangelistene beskriver i lidelseshistorien. Det har ikke alltid vært så lett å komme til rette med dette, særlig når vi sammenligner frelsens vei med det som mange av oss har lært om saliggjørelsens orden. Denne undringen har en mistenkelig likhet med det vi leser om de første arbeiderne. Da de fikk sin beskikka del, den denaren de hadde blitt enige om, så åpenbartes det seg et ondt øye. «Er ditt øye ondt fordi jeg er god?» spør husbonden. Et ondt øye, hva er det for noe? Det er ikke et øye som det har kommet noe sykdom i. Gråstær eller grønstær eller hva det måtte være. Nei, et ondt øye er et uttrykk brukt for å beskrive misunnelse, sjalusi, manglende evne til å glede seg med de glade. Smålig misnøye er farlig hvis han oppstår innenfor de kristne rekke. Påstanden om urettferdighet ved utdelingen tilkjennegir at de hadde ikke forstått begrepet nåde. Heller ikke var de innforstått med Guds suverene rett til å disponere sine midler sånn som han vil. Vi leser for eksempel i Jesaja 29, vers 16: «Skal ikke pottemakeren settes høyere enn leiren? Kan verket si om håndverkeren: han har ikke laget meg? eller karet om pottemakeren. Han forstår ingenting. Så er det jo sånn den gamle Adam setter seg opp imot sine egenskaper. Tenk meg så i betraktning at det i første rekke var disiplene som hørte denne lignelsen, så mener Jesus også å advare enhver troende om å ikke bli smålige eller misunnelige på andre som ser ut til å få tildelt flere talenter. Peters sitt spørsmål: hva skal da vi få, vi som har forlatt alt og fulgt deg? Det er så lett for det bikker over til å bli kjødelig misnøye over Guds mange slags nåde. For ikke alle har fått de samme nådegaver. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, sier Paulus i Efeserbrevet kapittel 2, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Her blir Guds rike sammenlignet med en bygning, murt av stein. Dere blir bygd opp. Av og til kommer vi sammen til møter som er kallet, i gamle dager i alle fall, kalt de det for oppbyggelsesmøter. Og vi kunne gjerne høre at noen sa at det i dag var det virkelig oppbyggelig. Men når Paulus her snakker om en bygning, dere er bygd opp, så er det ikke først og fremst den enkelte kristne som blir oppbygd. For denne bygningen, den kan ikke bygges opp av en eneste stein, uansett om steinen skulle klare å vokse når han blir oppbygd. Nei, menigheten blir oppbygd av levende steiner. Og salmediktaren Brorson har uttrykt det så mesterlig i to vers, som jeg skal lese nå. I bygning settes sten på sten, og alle blir de som til en. De store jevnes med de små, så de mot ild og vann kan stå. Slik samles alle søskens sinn, og vies til Guds tempel inn. Og så utdyper han det i neste vers. De sterke med de svake går, de små og store sammenstår. Med klokskap og med kjærlighet rettledes de som lite vet. Slik fører ånden fram sitt verk, og søskenflokken gjøres sterk. Å bli oppbygd på evangeliet. Ser vi det i dette lyset, så forstår vi også at lignelsen advarer mot at hersketrang og rangstrid ikke skal ha noen plass i disippelflokken eller i Guds menighet. De store steinene skal ikke hovere over de små. For hvis du tenker deg en mur, en av de fine murene de murer opp langs veiene nå for tiden, så ligger det noen små steiner i mellom de store. Plukker du vekk en liten stein, så raser kanskje muren. Han kommer i ubalanse. Sånn er det med de små i menigheten i forhold til de store. Alle passer inn. Og her gjelder ikke spisse albuer innenfor Guds forsamling. Men så kan vi spørre, måtte apostlene bli minnet om sånn noe? Da må vi lese i noen vers litt senere i samme kapittel. Der står det at Zebedeus sønnenes mor, kom til Jesus sammen med begge sønnene, altså Jakob og Johannes, kastet seg ned for Jesus og ville be ham om noe. «Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte, «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» Jeg vet ikke helt om jeg skal kalle det å være frekk, eller hvor jeg skal ha det oppi, men at det går an å stille et sånt spørsmål. Men det forteller bare hvordan skjuler seg i alle oss et eller annet mulig opp og fram. Men Jesus sa, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de. Han sa, «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min far har gjort i stand for.» Og så kommer det. Da de 10 andre hørte dette, ble de sinte på de 2 brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor iblant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange. Hvem andre har båret dagens byrde og hete enn Jesus, han som tjente oss ved å gi livet sitt for å frelse en hel menneskeslekt? Vi husker hvordan misunnelse ble årsak til mye elendighet i en broderflokk som kaltes Jakobs 12 sønner. Hvordan de eldste hadde lyst å slå Josef i hel, men så endte opp med at de senket han ned i en brønn, og senere fant de på at de skulle selge han til Egypt. Og senere, når hungersnøden, drev de til Egypt for å kjøpe korn. Og de etter hvert forsto at han som administrerte kornlageret egentlig var han som de hadde lagt for hat på grunn av den fine kappen han hadde fått av faren. Så tenkte de kjødelig, bare han nå ikke gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham. Da sa Josef til dem, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. For han ville gi liv til et stort folk slik vi ser i dag, så vær ikke redde. Jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og talte til hjertet deres. Sånn et sinnelag er det Jesus vil at disippelflokken også skal bære. Saktmodige og ydmyke av hjertet, sånn sa han. Da vil vi som truende søsken i Herren sette pris på hverandre sine ulike tjenester og forskjellige utrustning, i forvissning om at vi vandrer mot det samme målet. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, står det. Og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så er det sånn i Guds vingård at det er mange oppgaver å utføre. Av og til skal vinstokkene kuperes. Av og til skal det plukkes vekk døde greiner og kastes på elden. Av og til skal innhøstingen foregå. Noen har store oppgaver, noen har små. Sånn er det jo i Guds rike. Og vi skal avslutte denne preken med å be et salmevers. Høstens Herre, når du sender dine ut i arbeidsdrakt, noen helt til jordens ende, andre inn i bønnevakt, går de alle i det kallet du på hver av dem har lagt. Herre, velsign og bevar oss alle sammen i ordet og i troen livet ut. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.